Азатлык радиосы Прагадан япрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 20-avgust payshanba, Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Toshkentda prezident trassasidagi uylardan sun'iy yo'ldosh antennalari va qora oynalar olib tashlanmoqda. Rasmiy Toshkent o'zbek-qirg'iz chegarasi tezroq aniqlanishidan manfaatdor ekanini shama qildi. O'zbek ko'mirda sodir etilgan firibgarlik va o'g'irliklar taftish qilinmoqda.
O'zbek ko'mir rahbariyatida ishlayotgan odamlar taxminan 1.5-2 milliard jarima to'lashdi. O'z hamyonlaridan to'lashdi.
Ozodlikdagi tanqiddan so'ng samarqandlik shifokorlar 2 oylik maoshini oldi. O'zbekistonda qariyalarga bepul berilishi lozim bo'lgan telefonlar mahalla qo'mitalarida talon-taroj qilinmoqda.
Mahallalarda hozir raislar, hokimiyatlar bilganini qilyapti.
Shuningdek, Qorasuvda taniqli imom Rashod Qori sudi bilan bog'liq so'nggi tafsilotlarni ham tinglaysiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston davlat test markazi veb-sahifasida oliy o'quv yurtlariga kirish imtihoni natijalari e'lon qilindi. Test natijalarini bilish uchun result2015.dtm.uz saytiga kirib, javob varaqasidagi raqamni kiritish kerak bo'ladi. Bepul ko'rsatiladigan ushbu xizmat abituriyentning necha ball olgani, o'qishga kirgan, kirmaganini aniqlab beradi. Shuningdek, test natijalarini SMS orqali Yusel va UzMobile abonentlari klik tizimi yoki Telegram dasturi yordamida bilib olishlari mumkin. Bu yilgi test imtihonlarini O'zbekistonda 600 mingdan oshiq abituriyent topshirgan. Rossiya Federal migratsiya xizmati 4 yil davomida Vladivostokda ishlab kelgan o'zbekistonlik professor Yo'lbarsxon Mansurovga Rossiya hududiga yana kirishga izin berdi. Bu haqda Rossiya prezidenti qoshidagi fuqaroviy jamiyat va inson huquqlarini rivojlantirish kengashi ma'lum qildi. Uzoq Sharq Federal universiteti professori taniqli olim Mansurov 9 avgust kuni Berlin shahridan Moskvaga uchib kelganida Rossiya hududiga kiritilmagan edi. 2 kun Sheremetyevo aeroportidagi politsiya izolyatorida o'tirgan olim 11 avgust kuni O'zbekistonga uchib ketgan. Migratsiya qonunchiligini buzganlikda ayblangan professor Mansurov ozodlik bilan suhbatda qonunga zid hech qanday ish qilmaganini bildirgan. Ushbu voqea yuzasidan fuqaroviy jamiyat va inson huquqlarini rivojlantirish kengashi federal migratsiya xizmatiga murojaat qilib, o'zbekistonlik olimga Rossiya hududiga kirish ruxsat berishni so'ragan. Asli marg'ilonlik professor Yo'lbarsxon Mansurov 12 ixtiro, 3 monografiya va 130 dan ziyod ilmiy maqolalar muallifidir. U Vladivostokdagi Uzoq Sharq federal universitetiga taklif etilishidan oldin uzoq yillar davomida Toshkent kimyo texnologiya instituti, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston Fanlar akademiyasida faoliyat yuritib kelgan. Ozarbayjonda taniqli jurnalist Xadicha Ismoilova ustidan sud davom etdi va 20 avgust kuni prokurorlar ayblanuvchiga qarshi ayblov argumentlarini o'qishni yakunladi. Ozodlik bilan hamkorlik qilgan 39 yoshli Ismoilovaga qarshi ayblov xulosasini o'qib eshittirgan qoralovchilar ayblanuvchiga qanday jazo so'rash bo'yicha qarorga kelish uchun suddan yana bir kun qo'shimcha muhlat berilishini so'rashdi. Ozarbayjon hokimiyatidagi korrupsiyani fosh etuvchi reportajlari bilan tanilgan Ismoilova mablag'larini talon-taroj qilganlik, soliqlardan bo'yin tovlaganlik va vakolatni suiiste'mol qilganlikda ayblanmoqda. Agar aybdor deb topilsa, unga 17 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin. Ismoilova bu ayblovlarni siyosiy va fosh etuvchi maqolalari uchun o'ch olish urinishi deya atagan. Uning hibsga olinishi xalqaro va inson huquqlari tashkilotlari va g'arb davlatlari tomonidan qoralangan. Qozog'iston valyuta koridoridan voz kechib, milliy valyutasini erkin tebranuvchi kursga o'tkazishi ortidan tanga dollarga nisbatan 30% arzonladi. 20 avgust kuni ertalab Qozog'iston fond birjasi savdolarida dollar bir kun avvalgi narxdan qariyb 67 tangaga qimmatroq 255 tangadan sotila boshladi. Tanga qadrining keskin pasayib ketishi bois valyuta almashtirish to'xtatib qo'yilgani xabar qilinmoqda. Payshanba kuni o'tgan hukumatning selektor yig'inida Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimov Ostona endi tanga qadrining shakllanishiga aralashmasligini va milliy valyuta kursi bozordagi vaziyatga ko'ra o'zgarib turishini bildirdi. Shimoliy Koreya va Janubiy Koreya chegarasida tomonlar bir-biriga qarata artilleriya qurollaridan o't ochdi. Xabarlarga ko'ra, bunga Shimoliy Koreya so'nggi bir hafta davomida Janubiy Koreya hududidan Pxenyanga qarshi propaganda translyatsiyasi uchun ishlatilgan ovoz kuchaytirgich karnaylarini nishonga olishi sabab bo'lgan. Janubiy Koreya mudofaa vaziri raketa hujumi yo'nalishi bo'yicha 155 mm snaryadlardan 10tadan ortiqrog'i otilganini bildirdi. Janubiy Koreya artilleriya hujumiga Shimoliy Koreya ham og'ir qurollardan javob qaytardi. Shimoliy Koreya propaganda maqsadida ovoz kuchaytirgichlarini ishlatayotgan Janubiy Koreya harakatlariga chora ko'rish bilan tahdid qilib kelayotgan edi. AQSh vakillar palatasidagi demokratlar yetakchisi Nensi Pelosi prezident Barak Obama respublikachilarning Eron yadroviy dasturiga doir bitimga qarshiligini bartaraf qila olish uchun yetarli tayanchga ega deya bildirdi. AQSh Kongressining ikkala palatasida respublikachilar ko'pchilikni tashkil etadi va yadroviy bitimni rad qiluvchi rezolyutsiya qabul etish uchun talab etiladigan 50% ovozni to'play olishlariga shubha qilinmayotir. Lekin prezident Obama rezolyutsiyaga veto qo'yishni va'da qilgan va bu holda rezolyutsiya qabul qilinishi uchun respublikachilar Kongressning ikkala palatasida ovozlarning 3/2 qismini olishi kerak bo'ladi. Pelosi 19 avgust kuni qilgan chiqishida Obama yetarli tayanchga ega ekanini ta'kidladi, lekin Kongressning necha a'zosi uni qo'llab-quvvatlashga tayyorligini aniqlashtirmadi.
Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida, saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz, faqat efirdan so'ng. Hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov har kuni Oqsaroyga qatnaydigan Toshkentning Nukus ko'chasidagi turar joy va tashkilotlar binolarining qoraytirilgan oynalari, konditsioner va sun'iy yo'ldosh antennalari oldirib tashlanyapti. Mahalliy hokimiyat bu talabni bajarmagan uy egalarini katta miqdordagi jarima bilan jazolash orqali tahdid qilmoqda.
Toshkent shahar Mirobod tumani hokimligi qarori bilan prezident Islom Karimov ishga qatnaydigan Nukus ko'chasining ikki tomonida joylashgan barcha binolarning tashqi ko'rinishi qayta rekonstruksiya qilinmoqda. Hokimiyatning bu topshirig'ini bajarishga tumandagi uy-joy mulkdorlari shirkatlari mas'ul qilib qo'yilgan. Uy-joy mulkdorlari shirkatlari aholidan deraza romlarini oq rangga bo'yashni, qoraytirilgan deraza oynalarini almashtirishni, sun'iy yo'ldosh antennalari, konditsionerlarni va deraza soyabonlarini uy fasadidan olib tashlashni talab qilmoqda. Uy-joy mulkdorlari shirkatlari tomonidan aholiga tarqatilgan ogohlantiruv xatida aytilishicha, agar odamlar bu talablarni bajarmasa, qonun bo'yicha ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Nukus ko'chasidagi uylarning birida istiqomat qiladigan pensioner Yevgeniya Pavlovna hokimiyatning bu qaroridan hayron qolganini aytar ekan, yoz faslida konditsionersiz yashashni tasavvur ham qilolmasligini aytadi.
Конечно, да, это столько проблем, конечно, это так, во-первых, неожиданно все создали, и не очень-то приятно. Без кондиционеров это нереально.
Mayli, deraza romlarini oqqa ham bo'yaymiz, soyabonlarni ham olib tashlaymiz, lekin bu yilgidek issiq 50 darajaga chiqsa, beton uylarda konditsionersiz nima qilamiz? Kimnidir uydagi xonalar ikki tomonda bo'lsa, konditsionerni narigi tomonga o'tkazib qo'yar, lekin boshqalarchi? Bir qaror chiqarishdan oldin salgina kallani ishlatishsa bo'lmaydimi? Dedi Yevgeniya Pavlovna. Nukus ko'chasida joylashgan Stroy Market Lux tashkilotining ismi sir qolishini so'ragan mulozimga ko'ra, bu qaror tufayli ular prezident yo'lida joylashgan do'konlarni 2 oyga yopishga majbur bo'lgan.
Bizga ham ko'cha tomon derazalari romlarini oqqa bo'yashni, qoraytirilgan derazalar va konditsionerlarni olib tashlashimizni aytishdi. Bu juda katta ish. Shuning uchun 2 oyga yopildik. Hozir dizaynerlarimiz konditsionerlarni binoning ichiga o'rnatish haqida bosh qotirmoqda,
dedi mulozim. Mirobod tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi Nukus ko'chasidagi uylarning rekonstruksiya qilinishi prezident xavfsizligi va obodonlashtirish uchun qaratilganini aytdi.
Eng avvalo yurtboshimizning xavfsizligi uchun, Qoraytirilgan oynaning ortida kim turganini bilmaymiz-ku. Ikkinchidan esa, prezidentimiz shu ko'chadan doim o'tadilar. Uylar chiroyli bo'lsa, har qanaqa narsalar binolarning tashqi ko'rinishini buzib turmagan bo'lsa yaxshida. Bu obodonlashtirish deyiladi.
Dedi hokimlik mulozimi. Toshkentda prezident o'tadigan yo'l atrofida xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha bundan oldin ham bir qancha chora-tadbirlar qo'llanilgan. Iyul oyining oxirida prezident o'tadigan Buyuk Ipak yo'li metrosi atrofidagi do'kon va bekatlar hamda uylarning prezident trassasiga qaragan balkonlari buzilishi kutilmaganda boshlangan edi. Bu voqeadan 3-4 kun o'tib, prezident trassasining bir qismidan o'tadigan 13-tramvay yo'li ham bir kunning o'zida buzib tashlandi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qolamiz. Rasmiy Toshkent Bishkek hukumatiga O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini aniqlash jarayonini qayta jonlantirish va bu masaladagi shartnomani tezroq imzolashdan manfaatdor ekanini o'z elchisi orqali shama qildi. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Abdurahmon Mamataliyevning aytishicha, bu masalada O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchisi Komil Rashidov tashabbusi bilan uchrashuv o'tkazilgan. Chegaralarni aniqlash bo'yicha davlatlararo komissiya faoliyati so'nggi yillarda bir necha marta muzlatib qo'yilgandi.
Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Abdurahmon Mamataliyev Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasini aniqlash yuzasidan kelishuv loyihasi ustida ish olib borilayotganini bildirdi. Mamataliyevning bildirishicha 18 avgust kuni O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchisi Komil Rashidov tashabbusi bilan bo'lib o'tgan uchrashuv chog'ida aynan mana shu masala muhokama qilingan.
Qirg'iz-o'zbek chegarasi bo'yicha kelishimdan dollarni ishlab chiqotamiz.
Qirg'iz-o'zbek chegarasi bo'yicha kelishuv loyihasi ustida ishlayapmiz. O'zbekiston elchisi bilan uchrashuv chog'ida biz bu kelishimni muhokama qilishga har doim tayyor ekanimizni hukumatga yetkazishni iltimos qildim. O'zbekiston elchisi hukumat topshirig'i bilan uchrashuvga kelganga o'xshadi. Men unga chegara yuzasidan O'zbekiston komissiyasini Bishkekka chaqiraylik deb taklif qildim. Biroq elchi O'zbekiston tomoni bizni chaqirish niyatida ekanini aytdi. Men undan bu ishni tezlatishni iltimos qildim.
Tashkilotlar aytadiki, biz chaqirildik.
Dedi Abdurahmon Mamataliyev. Shu yilning 29-iyul kuni O'zbekiston bilan chegara muammosini muhokama qilish uchun Toshkentga borgan Qirg'iziston delegatsiyasi qabul qilinmagandi. Qirg'iz tomoni o'zbek hamkasblari uchrashuvga kelmagani sabab 2 kundan so'ng Bishkekka qaytishga majbur bo'lgan. O'zbekiston esa uchrashuvdan bosh tortilishiga mehmon delegatsiya tarkibidan rozi bo'lmaganini sabab qilib ko'rsatgan. Mazkur voqeadan bir necha kun o'tib, O'zbekiston elchisi Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilgan va unga rasmiy Bishkekning noroziligi bildirilgan edi. Bu ikki qo'shni davlat o'rtasidagi chegarani delimitatsiyalash va demarkatsiyalash ishlari boshlanganiga 10 yildan ortdi. Biroq bu ish hanuzgacha yakuniga yetgan emas. Ikki o'rtada talash bo'lgan hududlar bilan bog'liq masalalar esa umuman to'xtab qolgan. Qirg'izistonning sobiq bosh vazir o'rinbosari To'qin Mamitov O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining aniqlangan qismlari yuzasidan kelishuvni imzolash yuzasidan ikki tomonlama muzokaralar 2013 yildan boshlanganini aytdi. Unga ko'ra shu kungacha mazkur kelishuv loyihasining bir qator variantlari ishlab chiqilgan, ammo kelishuvni imzolash muntazam ortga surilib kelmoqda.
Bugungi kunga chein oyog'ini chiqarolmayotganimizning sababi ma'lumli sunishlar o'zgarilyapti.
Bugungi kungacha bu jarayonni yakunlay olmayotganimizga doimiy ravishda fikrlar o'zgarib ketayotgani sabab bo'lmoqda. Birinchi uchrashuvda murosaga kelgan bo'lsak, undan keyingi uchrashuvlar muddati cho'zilib ketib yoki chegarani aniqlash komissiyasining Qirg'iziston tomoni rahbari almashib, avvalgi kelishilgan shartlar buzilib ketmoqda. Ochig'ini aytsak, bu masalada bizning ham aybimiz bor. Masalan, xavfsizlik masalalariga javob beruvchi bosh vazir o'rinbosarining tez-tez almashtirilib turilishi oqibatida O'zbekiston tomoni bizga ko'p ham ishonmay qoldi.
Bular o'shani qarab turibdi, keyingini ko'p ishonmay qolishdi-da.
Dedi To'qin Mamitov. O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi chegaraning uzunligi 1378 km bo'lib, bu masofaning 320 chaqirimi aniqlanmagan. Chegaralarni aniqlash bo'yicha davlatlararo komissiya faoliyati so'nggi yillarda bir necha marta muzlatib qo'yilgandi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyati e'lon qilgan so'nggi bayonotga ko'ra, mamlakatda ko'mir qazib olish 2015-yilning birinchi yarmida o'tgan yilgiga nisbatan 11.4% kamaygan. Gaz Xitoyga sotilib, mamlakat aholisi va sanoati asosan ko'mirga qarab qolayotgan bir paytda ochiqlangan bu bayonot bilan ayni paytda norasmiy manbalar o'zbek ko'mirida keng ko'lamli firibgarlik va o'g'irlik taftish etilayotganini ta'kidlamoqda. O'zbek ko'mir matbuot kotibi Ozodlik bilan suhbatda bu iddoni rad qildi.
O'zbekistonda ko'mir qazish va sotishga vakolatli yagona tizimga aylantirilgan O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyati e'lon qilgan so'nggi bayonotga ko'ra, 2015-yilning birinchi yarim yilida jami qariyb 1.8 million tonna ko'mir qazib olingan va bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 11.4% kamdir. Ayni shu davr ichida iste'molchilarga ko'mir sotish ham qariyb 15% kamaygan. Ya'ni patta yil boshida rasmiy matbuotda 2015-yilda O'zbek ko'mirning qariyb yarim milliard dollarlik investitsiya loyihalarini amalga oshirishi va ko'mir sanoatining 3-4 baravarga oshishi xabar qilingan edi. Ozodlik bilan suhbatda O'zbek ko'mir matbuot xizmati rahbari Svetlana Kim ko'mir qazib olish hajmining kamayishini shunday izohladi.
Сейчас в основном все силы брошены на вскрышные работы. Поэтому
Hozirda asosiy kuch konlarni ochishga tashlangan, lekin biz rejani bajaryapmiz. Investitsiya dasturlari asosan ishlab chiqarishni modernizatsiya qilishga, ishlab chiqarish esa yangi konlarni ochishga yo'naltirilgan, dedi O'zbek ko'mir rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda. 2014-yildan boshlab Xitoyga sotilayotgan gaz hajmini 56% oshirgan O'zbekiston hukumati energetik sektor barobarida ishlab chiqarish va aholini ham tabiiy gazdan uzib ko'mirga qaytarish rejasini ishlab chiqdi. Bu rejani amalga oshirish maqsadida o'nlab qaror qolaversa, xorij sarmoyasiga asoslangan katta sarmoyaviy dasturlar ham ishlab chiqarildi. O'zbekistonda qazilayotgan ko'mirning 80-85% Angren konlari hissasiga to'g'ri kelishi bois, keyingi yillarda bu konlarni modernizatsiya qilishga milliardlab mablag' sarflandi. Angrenlik huquq faoli Dmitriy Tixonov yillardan beri Angren ko'mir konlaridagi jarayonni yaqindan kuzatib keladi. Hukumat ketma-ket chiqarayotgan qarorlar va yotqizilgan aytilayotgan sarmoyalarga qaramay, O'zbek ko'mir mahsuloti kamayganini Tixonov Angrenlik mutaxassislar bergan ma'lumotlar asosida shunday izohlaydi.
Дело в том, что там технология выработки вскрыши не соблюдается. В прошлом году был большой оползень.
Hukumat butun energetik blokni ko'mirga o'tkazishga qaror qilgandan beri asosiy diqqat Angren koniga qaratildi. Keyingi 20 yil davomida Angrenda mavjud konlarni qazish bilan shug'ullanishgan bo'lsa, so'nggi yillarda yangilarni ochishga ahamiyat qaratildi. Ammo konlarni ochish jarayonida texnologiya jiddiy buzilmoqda. Oqibatda keyingi 2 yil ichida bir necha bor yer o'pirilib, men bilganim 2 ekskavatorni bosib qoldi. Bitta mashinist nobud bo'ldi. Bir ekskavatorni amallab chiqarishdi, ikkinchisi esa butunlay yaroq siz holga keldi. Texnologiyaga amal qilinmasligi bois ro'y bergan bunday o'pirilishlar O'zbek ko'mirning rejalangan ko'mirni qazib olishiga imkon bermayotir, dedi Tixonov. O'zbek ko'mir mahsuloti hajmining kamayishi ortidagi ikkinchi yirik sabab huquq faoli qolaversa soha mutaxassislari ta'kidicha markazlashgan korrupsiyadir.
Если раньше местное население, живущее в соседних посёлках с угольным разрезом, имело возможность этот уголь воровать, то их от этого убрали.
Azaldan ochiq ko'mir konlaridagi o'g'irlik katta bo'lib kelgan va yaqinlargacha bu o'g'irlikni konlar yaqinida yashovchi aholi qilardi. Ammo bir necha yil oldin konlarni qo'riqlash keskin kuchaytirildi va aholi tomonidan qilinadigan o'g'irliklarga batamom barham berildi. Lekin bu bilan o'g'irlik kamaymadi, balki aksincha. Bugungi o'g'rilar O'zbek ko'mir rahbariyatiga yaqin, kon va uni qo'riqlashga aloqador odamlarning o'zlaridir. Ko'mir o'g'irlashning yangi va markazlashgan sxemalari paydo bo'ldi va muvaffaqiyatli ishlamoqda, deydi O'zbekistondagi yirik Angren ko'mir konidagi vaziyatni yaqindan kuzatib kelayotgan mahalliy huquq faoli Dmitriy Tixonov. Ozodlik manbalarining ta'kidicha, Angren konidan o'g'irlanayotgan ko'mirning aksar qismi kecha-yu kunduz Farg'ona vodiysiga tashilmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, Farg'ona vodiysi tabiiy gaz ta'minotidan deyarli mutlaq uzilgani bois, aynan vodiydagi ishlab chiqaruvchi Qolaversa aholi o'g'irlangan ko'mirning asosiy bozoriga aylangan. Vodiy ko'mir bozoridagi jarayonlarni bevosita kuzatib kelayotgan mutaxassisning o'z ismisir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, Angrendan o'g'irlanayotgan ko'mirning Farg'ona, Andijon va Namangan qora bozorlariga qalbaki hujjatlar bilan olib kelinayotgani hech kimga sir bo'lmay qolgan.
Toshkent O'sh yo'nalishida harakatlanganingizda samosvallarda, yuk mashinalarida Toshkent viloyatidan, Angren shahridan Andijon viloyatiga, Farg'ona viloyatiga, Namangan viloyatiga saralangan qora bozor ko'miri harakatlanayotganiga ko'zingiz tushadi. Bu davlat tomonidan jo'natilayotgan ko'mir emas.
Deydi xavfsizlik bo'yicha o'z shaxsi sir tutilishini so'ragan ozodlik manbasi. Bu mutaxassis iddaosicha o'zbek ko'mir omboriga tushmay o'g'irlanayotgan ko'mirlar ortida aynan davlat konsernidan jinoiy sindikatga aylantirilgan o'zbek ko'mir rahbariyatidagi guruh turibdi. Manba ta'kidicha o'zbek ko'mir bazasida ishlab kelayotgan bu jinoiy sindikat faoliyati yillardan beri prokuratura tomonidan taftish qilinmoqda va davlat mulkini o'g'irlash, firibgarliklar yuzasidan jinoiy ish ochilgan.
Hozirgi o'zbek ko'mir rahbariyatida ishlayotgan odamlar O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha ishtirok etib, surishtirishlar berib, taxminan 1.5-2 milliard jarima to'lashdi. O'z hamyonlaridan to'lashdi. Endi o'ylang, O'zbekistondagi eng katta rahbarning maoshi 2 million bo'lganda, bitta rahbar 500 million pulni o'z cho'ntagidan jarima qilib to'lashga mablag'larni qayerdan oldi degan savol keladi.
Deydi ozodlik manbasi. Angrenlik huquq faoli Dmitriy Tixonov ham o'zbek ko'mirda yo'g'irliklar, xususan sifat borasidagi keng ko'lamli qalloblikliklar yuzasidan prokuratura yillardan beri tekshiruv olib borayotganidan xabardorligini bildirdi. Ammo o'zbek ko'mir matbuot kotibasi Svetlana Kim jamiyat rahbariyatining tergov qilinayotgani va qator yuqori lavozimli rasmiylarning 2 milliard so'mga yaqin jarima to'laganiga oid iddaolarni rad etdi.
Нет, это непроверенные данные, и у нас никаких уголовных дел не было.
Dedi o'zbek ko'mir matbuot kotibasi Svetlana Kim ozodlik muxbiri bilan suhbatda.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik online, ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik online, ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda 2-chi jahon urushi faxriylariga berilishi kerak bo'lgan uyali aloqa telefonlari mahalla qo'mitalarida talon-taroj qilinmoqda. O'zbekistonlik faollarga ko'ra, urush faxriylariga yordam ko'rsatish bahonasida bu yil ham mahalliy tadbirkorlardan pul undirilgan va shu pullar bozorda o'tmay qolgan Artel telefonlari uchun sarflangan. Avvalroq O'zbekistondagi Nuroniy jamg'armasi rasmiylari bu yil 1.5 mingta uyali telefon urush faxriylariga tarqatilishi haqida ma'lum qilganida.
Bu yil 2-chi jahon urushida erishilgan g'alabaning 70 yilligi munosabati bilan o'zbekistonlik urush faxriylariga yordam ko'rsatish bahonasida tadbirkorlardan pul yig'ilgan, shu pulni bir qismi O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 1.5 mingta Artel telefonini sotib olish va keyinchalik shu telefonlarni faxriylarga bepul tarqatish uchun sarflangan edi. Lekin Surxondaryo viloyati Termiz shahri Yulduz mahallasida istiqomat qiluvchi Botir Eshqulovning ozodlikka aytishicha, har biri 350-400 ming so'm turadigan shu telefonlar hozirda mahalla maskanlarida talon-taroj qilinmoqda.
Bepul telefon berilayotganini eshitib, hozir yoshu qari mahalla maskanlariga yopirilgan. Hamma shu telefondan olmoqchi. Urush faxriylariga berilishi kerak bo'lgan 350-400 ming so'mlik qimmat telefon. Lekin urush faxriylari qolib, ba'zi chaqqonlar yo'lini topib, shu telefonlarni olyapti. Faxriylarni bepul telefonlar haqida xabari ham yo'q. Hammasi shu yerni o'zida xomtalash bo'lyapti,
deydi Termizlik Botir Eshqulov. Yulduz mahallasi faollaridan izoh olib bo'lmadi. O'zbekistondagi Nuroniy jamg'armasi rasmiylari Artel telefonlari faqat urush va mehnat faxriylariga berish uchun sotib olinganini aytishdi.
Bu telefonlar urush veteranlariga beriladi. Bizda ularning ro'yxati bor. Shu ro'yxat bo'yicha berilishi kerak. Kelishga qiynaladiganlari bo'lsa, qarindoshlari kelib, qo'l qo'yib olib ketishlari kerak. Mahallalarga ro'yxat berilgan va shu ro'yxat asosida bo'lishi kerak,
deydi Nuroniy jamg'armasi rasmiylaridan biri. Toshkentlik faollarga ko'ra, urush faxriylariga yordam ko'rsatish bahonasida bu yil ham mahalliy tadbirkorlardan pul undirilgan va shu pullar bozorda o'tmay qolgan telefonlar uchun sarflangan. O'zbekiston Inson huquqlari himoyachilar alyansi faoli Shuhrat Rustamovga ko'ra, mahallalarda, hokimiyatlarda ijtimoiy nafaqalarning talon-toroj qilinishi bor gap.
Men bemalol hech ikkilanmasdan tasdiqlashim mumkin bu holatni, chunki mahallalarda hozir raislar, hokimiyatlar bilganini qilyapti. Hammayog'ini umrtishdi. Hammayoq bolalarni puligacha umrtishilgan. Endi telefon yuborgan bo'lsa, telefon ham yarim yilda talon-toroj bo'lib ketishi aniq. Chunki ularga hozir qonun ta'sir qilmayapti. Qonunga tushirgan bular. Artel bu o'zimizni manba nimada algoritm, mana o'sha yerdan chiqadi. O'sha quli deganlar bo'ladi, bo'lmasdan iloji yo'q. Bu narsani o'zi hokimiyatdan boshlab cho'qilanadi deyuring deyman. Hokimiyatdan boshlab cho'qilanadi. U nimalarga uchrashingga ichib yetib boradimi yo'qmi, xudo biladi.
Hozir O'zbekistonda 3000 dan ziyod urush faxriysi bor va ular soni yil sayin ozayib bormoqda. 2. jahon urushi davrida O'zbekistonda yashayotgan 6,5 million odamning 1,5 milliondan ortig'i frontga chaqirilgan edi. Ularning 500 mingga yaqini jangohlarda halok bo'lgan. O'zbekiston Inson huquqlari alyansi mamlakat maktab va kollejlarida ham urush faxriylariga yordam ko'rsatish bahonasida o'quvchilardan majburan pul undirilayotgani va shu pullar talon-toroj qilinayotgani haqida avvalroq bong urgan, bir qancha bilim yurtlarida veteranlarga yordam bahonasida qilinayotgan talonchiliklarni hujjatlashtirgan edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatishingiz mumkin. Ozodlikdagi tanqiddan so'ng samarqandlik shifokorlar 2 oylik maoshini oldi. Samarqand viloyati Payariq tumani markaziy kasalxonasi shifokorlari o'tgan hafta ozodlikka o'z oyliklari kechikayotgani haqida shikoyat qilgan edilar. 20-avgust kuni shifokorlarning ozodlikka ma'lum qilishchi, ularning kechiktirilgan 2 oylik maoshlari berilgan.
Samarqand viloyati Payariq tumani kasalxonasi shifokorlari 14-avgust kuni ozodlikka murojaat qilib, 2 oydan buyon maoshsiz qolayotganidan shikoyat qilgan edilar.
Biz Samarqand viloyati Payariq tumani tibbiyot birlashmasidanmiz. Siz haqiqatan vaziyatni o'zgartirish qo'llaringizdan keladimi, yo'qmi? Bilmaymiz, lekin tavakkal qilib bog'lanib ko'ryapmiz. Payariq tumani tibbiyot birlashmasida hozir may oyi uchun maoshlar berilgan xolos. 2 oydan buyon bo'sh kosaga termilib o'tiribmiz. Shifoxona ishchilari iyun va iyul maoshlarini hali olgani yo'q. Boshqa tuman tibbiyot birlashmalarida bunday muammo yo'q. Axir yaqinda mustaqilligimizning 24 yillik to'yi. Bu rahbarlar prezident yuritayotgan siyosatga qarshimi yoki ular sun'iy muammolar yaratishni va xalqni qiynashni o'zlariga maqsad qilib olganmi?
Deb yozgan edi bir guruh shifokorlar. Bu voqea ozodlikda yoritilgandan so'ng oradan 5 kun o'tib, kasalxona shifokorlari yana tahririyat bilan bog'lanib, muammolar hal bo'lganini va maoshlar to'liq berilgani haqida xabar berdi.
Hurmatli ozodlik, gap yo'q. Bugun 18-avgust kuni soat 3 da maoshlarimiz, ya'ni iyun va iyul oyligimiz plastikimizga to'liq tushdi. Gap yo'q. Bor yo'g'i 5 kun ichida maqsadga erishildi. Ozodlikka ishondim. So'zi bilan ishi bir tashkilot ekan. Endi farzandlarimizni bemalol maktabga kintiradigan, qarzlarimizni beradigan va mustaqillik bayramini ham nishonlaydigan bo'ldik. Biz shifokorlar sizlarga sog'lik, salomatlik va hech qachon bizga ishingiz tushmasligini tilaymiz. Boshqa gap ayta olmasak kerak.
deb yozadi shifokorlar. 13-avgust kuni Namangan viloyati Pop tumani Pungon shaharchasi aholisining gaz balonlari kechikib berilayotgani haqidagi shikoyati Ozodlikda yoritilgandan so'ng zudlik bilan balonlarni tarqatish yo'lga qo'yilgan edi. Pungonliklarga ko'ra, ularning Ozodlikdagi chiqishining ertasigayoq gaz balonlari olib kelinib, arzon narxda berilgan.
Shorinda so'nggi soat xabarlari bilan tanishtiramiz. Qisqa ta'tirlarda O'zbekiston davlat test markazi veb sahifasida oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari natijalari e'lon qilindi. Rossiya Federal migratsiya xizmati 4 yil davomida Vladivostokda ishlab kelgan o'zbekistonlik professor Yo'lbosxor Mansurovga Rossiya hududiga yana kirishga izin berdi. Ozarbayjonda taniqli jurnalist Xadicha Ismoilova sudan davom etayotgan yopiq sudda 20-avgust kuni prokurorlar ayblanuvchiga qarshi ayblov argumentlarini o'qishni yakunladi. Qozog'iston valyuta koridoridan voz kechib, milliy valyutasini erkin tebranuvchi kursga o'tkazish ortidan tanga dollarga nisbatan 30%ga arzonladi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda. Diqqatingizni Afg'onistonda olingan mavzuga qarataman. Afg'oniston shimolidagi Faryob viloyatida jangarilarning o'zbekistonlik qo'mondoni o'ldirilgan. Bu vaqtda Afg'oniston vitse-prezidenti Abdurashid Do'stim ozodlikka ma'lum qildi. Demak, ushbu mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Shimoliy Faryob viloyatining Bolomurg'ob tumanida o'zbekistonlik jangarilar qo'mondoni yo'q qilinganini ma'lum qildi. Do'stumning aytishicha, keyingi janglarda Faryob viloyatida bir pokistonlik general ham qatl etilgan.
بسیار مقاومت کرد وزیر سرحدات طالبا بالشانه زخمی شده بالا مرغاب
بولر بزگه قرش شدتلی جنگلر آلو باردلر طالبان نین سابق چگره اشلر بویچه وزیری یرلنده ترلی ناملر بلن فعالیت آلو باردگن پاکستانلک جنرال قتل اتلده اوزبکستانلک جنگرلر قماندان قاری شفی هم حلاک اتلده اونین جسد بزنین قولمزده باشقبر اوزبکستانلک جنگر هم نابود بولده
و کلان امی وزبکستانی ها به نام قارزبی جسدت پیش مامان یکیش دست گرد
افغانستانلک کزتوچیلر اوزبکستانلک جنگرلرنی فاریاب ولایتی ده یوز برگن دولت که قرچی جنگلرده فعال قطنشگنلکلرن ایتدلر فاریاب ولایتی نین افغانستان ملی مجلسی ده که اوزبک وکیلی مهندس محمد حاشم ارتق که کوره مذکور جنگرلر ترکستان تاق تزمالر تامان آرخه چکنگنلر
جنگرلر بر تعدادی که اورشگاه قول قید اولر نابود بولگن یعنی سانه هم مجموع اگر شو عملیاتتن این نوش کن الگره باشنگن شنگه بارگند بر یلیدن آشراق جنگرلر اولگن ممکن یارلنگنی هم بارد بر یلی آلمش باشقلاره بولر نمگه چکن شو جر سیاه دیادلر تیزنوا دیادلر شو تریبند ترکستانگه
دولت که خرش جنگ قلدگن طالبان و چیت الیک گروه لرگه katta talafot ketganini bildirgan general Abdurashid Do'stum ushbu jangarilarni nobud etish uchun harbiy amaliyotlar davom etishini tilga oldi. General Do'stum mamlakat xavfsizlik kuchlarini Faryob va Hirot viloyatlari oralig'ida joylashgan hududlarni Talibondan tozalash maqsadida yangi harbiy amaliyotlar o'tkazishi haqida ham ta'kidladi. So'nggi oylarda Afg'oniston shimol viloyatlari ayniqsa Faryobda o'zbekistonlik jangarilar faoliyati oshgani borasida bor-bor xabar qilingan edi. Qator urushlarda mazkur jangarilarning ba'zilari nobud bo'lgan edilar. Faryob viloyatining Almor tumanida sodir etilgan janglar natijasida o'zbekistonlik qurolli guruhlar qarorgohlari vayron etilib, ularning minalar ishlab chiqaradigan o'q-dorilari va asbob-uskunalari davlat kuchlari tomonidan zabt etilgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlik bilan birga qoling. Diqqatingizni mintaqadan olingan mavzularga qarataman. Qozog'iston milliy valyutasi bo'lgan tanga bir kun ichida 30% arzonladi. Bu Qozog'iston hukumati yangi pul kredit siyosatini amalga oshira boshlashini e'lon qilish ortidan sodir bo'ldi.
Qozog'iston erkin tebranuvchi kursga o'tish haqida mamlakat bosh vaziri Karim Masimov 20 avgust kuni Ostonada bo'lib o'tgan hukumat selektor majlisida e'lon qildi.
Национальный банк и правительство Республики Казахстан приняли решение приступить с 20 августа 2015 года к реализации новой денежно-кредитной политики.
Qozog'iston Milliy banki va hukumati 2015-yil 20-avgustidan inflyatsiyaga qarab ish ko'rishga asoslangan yangi pul kredit siyosatini amalga oshira boshlash, valyuta koridorini bekor qilish va erkin tebranuvchi kursga o'tish haqida qaror qabul qildi. Pul almashtirish kursining o'zgarishi susayish tomonga ham ketishi mumkin, kuchayish tomonga ham. Buni jahon iqtisodiyotidagi va ichki valyuta bozoridagi vaziyat belgilab beradi, dedi Karim Masimov. Qozog'iston bosh vaziri Milliy bank tanganing bozor kursi bichilishiga aralashmasligi, biroq mamlakat moliyaviy tizimi uchun beqarorlik xavfi tug'ilguday bo'lsa, valyuta intervensiyalarini amalga oshirish orqali ichki valyuta bozorida ishtirok etish imkoniyatini o'zida saqlab qolishini bildirdi. Bu xabar ortidan Qozog'iston fond birjasi ertalabki sessiyasida 1 AQSh dollari narxi 255 tangadan oshib ketdi. Bu esa kechagi ko'rsatkichdan qariyb 67 tangiga yuqoridir. Ma'lumotlarga ko'ra, birjaning ertalabki sessiyasida shu narxda 115 million dollar sotilgan. Chorshanba kuni Qozog'istondagi qator tijorat banklari va sarroflik punktlarida AQSh dollari kursi 189 tangadan 198 tangiga chiqib ketgandi. Kecha ertalab Qozog'iston fond birjasida 1 AQSh dollarining o'rtacha kursi 188 tangadan sal yuqoriroq bo'lgan bo'lsa, kechga borib bu ko'rsatkich 197 tangadan oshib ketdi. Shu tariqa Qozog'iston milliy valyutasi bir kunda taqriban 30% arzonladi. Eslatib o'tamiz, shu yil 15-iyulda Qozog'iston milliy banki dollar kursi uchun yangi koridor 170 tangadan 198 tangagacha qilib belgilagan. 2014 yil fevralida Milliy bank AQSh dollariga nisbatan ayirboshlash kursini 150 tanga miqdorida ushlab turishdan bosh tortgan paytida ham Qozog'iston pul bozorida sarosima kayfiyati kuzatilgandi. O'shanda sarroflik do'konlarida 1 AQSh dollari 215 tangagacha chiqqan. O'sha paytda Milliy bank valyuta koridorini 182-188 tanga qilib belgilagandan keyin sarosima tingandi. 20 avgust kuni Qozog'iston Milliy banki tomonidan e'lon qilingan AQSh dollari rasmiy kursi 188 tanga 38 tiyinni tashkil qiladi. Payshanba kuni ertalab tijorat banklari dollarni 198 tangadan sotayotgandi, biroq tushga borib dollar narxi 258 tangaga chiqib ketdi. Tajribadan ma'lumki, Qozog'iston va Rossiyada milliy valyuta qadrining tushishi O'zbekistonga ham bilvosita ta'sir ko'rsatadi. Qozog'istonda ishlayotgan mehnat muhojirlaridan biri avvalroq Ozodlik bilan suhbatda tanga kursining AQSh dollariga nisbatan pasayishi Qozog'istondagi o'zbek muhojirlari uchun zararli ekanini, boisi bu muhojirlar o'z oilasiga jo'natayotgan pulning ozayishi ishiga sabab bo'lishini aytgandi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Sizni albatta do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Qorasuvlik taniqli imom Rashod Qori Kamolov ustidan jinoiy ish ochilishi va imomning hibs qilinishiga sabab bo'lgan ariza egasi qorasuvlik Uchqunbek Chiroqov ismli shaxs mahkamaga kelishdan bosh tortmoqda. Ayni paytda Qorasuv tuman sudida Rashod Kamolov ishi yuzasidan 18 avgustdan beri mahkama davom etmoqda. Imomning o'zi unga nisbatan ochilgan jinoiy ishni siyosiy buyurtma sifatida baholashda davom etyapti. Mavzu tafsilotlari bilan O'shdan Sherzod.
Qorasuv tuman sudida 18 avgustda taniqli imom Rashod Kamolov ustidan mahkama jarayonining navbatdagi majlisi boshlandi. 3 kundan beri davom etayotgan mahkamalarda Kamolovning qo'lga olinishiga asos bo'lgan imom ma'ruzasi yozilgan disklar ko'rilmoqda. Imom advokati Husanboy Soliyevga ko'ra, Rashod Kamolovga qo'yilayotgan ayblovlarga Qorasuvlik Uchqunbek Chiroqov ismli shaxsning imom ma'ruzasi yuzasidan militsiyaga yozgan arzi sabab bo'lgandi. Biroq Qorasuv tuman sudida 18 avgust kuni bo'lib o'tgan mahkamada asosiy guvoh Uchqunbek Chiroqov mahkamaga chaqirilmaslikni so'rab sudga murojaat qilgani ma'lum bo'lgan.
Chiroqov Uchqunbek bugungi kungacha ariza bilan sudga kelib, qayrilibdi, sudga kela olmasligini bildirib, biz sudga o'zimizni noroziligimizni bildirdik. Qanday eng asosiy guvoh sudga kela olmaydi deb biz aytdik. Sudya kechim qabul qilgan yo'q bu bo'yicha. Aytdi, keyinroq kechaman deb. Bu masalani ochib qoldirdi. Lekin qizig'i, u Chiroqov Uchqun shu kungacha kelib sudga ariza yozib ketishga vaqti bor ekan-u, lekin sud mahalda kelib qatnashishga vaqti yo'q bo'lib qolganligi meni qiziqtiryapti. Qanday bunday bo'lishi mumkin? Asosiy guvoh bo'lsa, qanday sudga kela olmaydi? Bugun kelmasa, ertaga kelar, ertaga kelmasa, indiga kelar, lekin kishi kelib berish kerak ko'rsatmani,
deydi Husanboy Soliyev. Kechagi mahkamada Rashod Kamolov so'roq qilindi. Kamolov o'z so'zida 9 yildan buyon Qorasuvda imom bo'lib ishlab kelganini, 2006-yil avgustida o'sha viloyat qoziyoti uni imom etib tayinlangani to'g'risida buyruqni imzolaganini, qo'lga olingandan so'ng esa Qirg'iziston muftiyatidagi Kamolovni imom etib tayinlash to'g'risidagi qaror sirli tarzda yo'qolganini aytdi. Imomni qo'lga olish chog'ida esa undan imomligini tasdiqlovchi guvohnoma olingandi. Kamolovning o'zi bu holni siyosiy buyurtma sifatida baholamoqda.
Qirg'izistonda musulmonlar bilan jash musulmonlar bilan birlik o'rtasida stabillikni buzish uchun kaybir 3-chi kuchda qiziqchilik bor. Shu qiziqchilik kuchga aldanib mumkin aqcha olgan mumkin o'zini foydasidan kelib chiqib qanday bo'lsin shu siyosiy politsiyski bo'yicha bir o'yin ketayotadi deb bilaman. Именно shu masala bo'yicha agar adolatga qaraydigan bo'lsak, meni qamash emas, men uchun order berish kerak bo'lsam deydigi menga. Chunki men yerda to'g'ri chaqqa bugungi kunda stabillik buzilib ketayotgan musulmonlarni o'rtasidagi ahvollar, tushunchalar buzilib ketganda men yoshlarda yaxshi tarafga chaqirgan bu narsa davatimda,
dedi Rashod Kamolov. U shu yilning 9-fevral kuni o'z uyidan bir necha niqobli militsiya xodimi yetovida Qorasuv militsiyasiga olib ketilgan. So'ngra o'sha shahar militsiyasiga olib kelinib hibs qilingandi. Rashod Qora Kamolov ishi yuzasidan mahkama Qorasuv tuman sudida 23-iyulda boshlangan edi. Rashod Kamolov Qirg'iziston jinoyat kodeksining o'z lavozimidan foydalangan holda diniy adovatni qo'zg'ash, ommaviy tadbirlarni o'tkazish chog'ida ekstremistik materiallar tarqatishda ayblanmoqda. Shu kungacha o'tkazilgan mahkama uning uyida o'tkazilgan tintuvda ishtirok etgan guvohlar so'roq qilingan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston va mintaqa dunyoda sodir bo'layotgan yangiliklarni ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Diqqatingizni Moskvadan olingan xabarga qarataman. Moskva metrosida ayollarning tilla zanjirlarini bo'ynidan yulib olib o'g'irlashda ayblanayotgan 25 yoshli o'zbek muhojiri qo'lga olindi. Metropoliten politsiyasi toshkentlik Umar Xo'ja ismli bu yigitni shu kabi yana 8 jinoyatga aloqadorlikda gumon qilmoqda. Xabar tafsilotlari bilan Moskvadan Umidbek.
Moskva metrosidagi transport politsiyasi xodimlari 19 avgust kuni rus ayolining bo'ynidan oltin zanjirchani uzib qochgan xorij fuqarosini hibs etdi. Metropolitendagi jinoyat qidiruv bo'limi olib borgan maxsus amaliyot natijasida yerosti transportida bir necha oy davomida yo'lovchi ayollardan oltin zanjirchalarni yulib qochishda gumonlanayotgan shaxs hibs etildi, deydi Ozodlikka tafsilotlarni gapirib bergan Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Алексей Мышляев.
Им оказался 25-летний уроженец Республики Узбекистан, который приехал в столицу на заработки, а до проверки установлено, что задержанный прибыл на территорию Российской Федерации незаконно, тем самым нарушив.
Узбекистан Республикасидан иш излаб келган 25 яшли фуқаро экани аниқланди. Кейинроқ у Россия Федерациясида миграция қоидаларини бузган ҳолда ноқонуний яшаб келаётгани, қайда турмагани маълум бўлди. Taftish bo'limida unga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining talon-toroj moddasi asosida jinoiy ish ochildi, deydi Alexey Mishlev. Politsiya rasmiysi O'zbekiston fuqarosi hozirda 8 ta bu kabi jinoyatga aloqadorlikda gumonlanayotgani va tekshiruv yakuniga qadar tergov izolyatorida qolishini aytdi. Transport politsiyasi boshqarmasida ozodlikka berilgan video lavhadan Moskvaning Tekstilchik metrosida rus ayolning bo'yindan tilla taqinchoqni tortib ketgani uchun ushlangan shaxs asli 1990-yilda Toshkent shahrida tug'ilgani, ismi Umar Xo'ja ekanini bilib olish mumkin. Tergovchilar o'zbek muhojiri joriy yilning iyun oyidan beri poyezdning eshiklari yopilish oldidan bir nechta ayoldan oltin zanjirlarni uzib qochgan demoqda. Nima uchun bu jinoyatga qo'l urgani sabablarini Umar Xo'ja bunday tushuntiradi.
Где родились?
Ташкент.
В Москве чем занимаетесь?
Не работаю. Ну, работал месяц назад уволился с работы. Последний зарплат получил, уволился. Но пока ничем не занимаюсь.
Hech qayerda ishlamayapman. Ishlayotgan joyimdan bir necha oy oldin oylikni olib bo'shab ketdim. Hozir Moskvada hech narsa bilan shug'ullanayotganim yo'q. Meni bu yerda mana bu ayoldan zanjirchani o'g'irlaganlikda ayblab ushlab turishdi. Men nima bo'lganini sudda gapirib beraman, dedi mayda o'g'irlikda gumonlanayotgan shaxs. Politsiyachilarga ko'ra, hibs etilgan Umar Xo'ja 4 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin. Rossiya poytaxti politsiya boshqarmasida bundan oldinroq 6-7 avgust ko'tar kechasi 4 nafar O'zbekiston fuqarosi shaharning Aviamotorniy ko'chasida bir moskvalikka tashlanib, undan qimmatbaho buyumlari, hamyondagi katta miqdorda pulni olib, jabrlanuvchiga tegishli bo'lgan Nexia avtomobilida jinoyat joyidan g'oyib bo'lganini xabar qilishdi. Ozodlik kuni kecha Moskvaning Xalqi yo'lida noma'lum shaxslar O'zbekiston fuqarosiga tegishli bo'lgan 5 million rublni olib qochgani to'g'risida xabar bergan edi. Ayni paytda Rossiya Federal Migratsiya xizmati ma'lumotlariga ko'ra, 2015-yilning 1-6 oyi davomida mamlakatda ma'muriy huquqbuzarliklar uchun javobgarlikka tortilgan muhojirlar soni 25%ga kamaygan va 576 ming kishini tashkil etgan. Bugunga kelib, Rossiya FMS 1,5 milliondan ziyod xorijlikka o'z eshiklarini yopgan bir paytda Rossiyada migrantlar tomonidan sodir etilayotgan jinoiy ishlar soni kamaymayotgani qaydga olindi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi keltirgan raqamlarga binoan, o'tgan yilning 1-yarmida xorij fuqarolari 24 mingdan ziyod og'ir va o'rta og'irlikdagi jinoyatga qo'l urgan bo'lsa, 2015-yilning shu davri mobaynida bu raqam deyarli o'zgarmasdan qolgani kuzatildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Diqqatingizni Moskvadan Afg'onistonga qarataman. Afg'oniston shimolidagi Faryob viloyatida davom etayotgan janglar natijasida mahalliy aholi, asosan o'zbeklar o'z uylarini tark etishga majbur bo'lganlar. Hozirda qochqinlikda yashayotgan mahalliy o'zbeklarga insonparvarlik yordamlari ham yetkazib berilmagani aytilyapti. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan yana olim ko'rgan.
Faryob viloyatida yuz bergan so'nggi bir oylik mudhish janglar oqibatida o'z turar binolarini tark etib, viloyatning xavfsiz yerlari, ayniqsa markaz Maymana shahriga kelib joylashgan oilalar soni haqida turli taxminlar aytiladi. Bu arada mazkur qochqinlar soni qanchaligidan qat'i nazar, ularning yashash sharoiti jiddiy ahamiyatga ega masala. Muttasil otishmalar tufayli jon jahdi bilan o'z jonlarini jang maydonidan qutqarishga ulgurgan faryoblik o'zbek ayollardan biri Oydin opa bu haqda mana bularni aytdi.
Biz oqqa qoldik, yarimiz baqqa qoldik, yerim o'lgan, o'g'lim o'lgan, sag'irdormiz, jabirdormiz, hech kas ko'yimiz yo'q, bizlar sho'rga tonishib ko'rmadik, sho'rga kedik, o'g'irgan, kalavushimiz bir poni kiyibiz, bir poni kiyilgan, chodirimiz sinilmay qoldi, xohish qilib kelibmiz, ko'mak qilinglar, bu xamirlarimiz qoldi, hech nimamiz, nima bo'lmay olib chiqilmadi, tolimlar keldi, chiqardi, o'ldiramiz, qo'shdik. Qolganimiz qoldi. Bizlar baqa qochib keldik. Qolganimiz qoldi. Mutarbonlar nima aytganlar? Suyaman dedi. کوتار مایل میتلاده من در مایل ولد راب سلانیم بلانیم ول کت می پای پیاده کلپ خوب پامل کش کن بیجای بگان اون می کشلا پامل ون کشلا پامل کش کن کش کن کش تو ولگان ولد خوگان بزنم نم دل بدال خوب بسر ولپ کش کلپ بسکن نقلالی
Aydin xonim yashash uchun yetarli oziq-ovqat va toza ichimlik suv tanqisligidan noliydi. Unga ko'ra o'nlab qochqin oilalar faqat mahalliy aholining xayr-ehsoni bilan hayot kechirmoqdalar. Davlatning tegishli idoralari hamda xalqaro va ichki insonparvar muassasalar tomonidan ularga yordam ko'rsatilmagan.
Musulmonlar qirib boramiz, ko'chaga boramiz, qovurga boramiz, qirib boramiz. Oladilar bir tikka non beradi, oqshom mayda mashinaga qolamiz. Musulmonlar shu degani biz ham ram kelib olib ketamiz, ularni kelib ko'may po'may yotsin, javobga ko'may bo'lgani bizlar xohish qilamiz, endi sizlar bizlarga kutak ko'may qilinglar.
Foryob viloyati mahalliy rasmiylari mazkur qochqinlarni jiddiy mushkullarga ro'para ekanliklarini tan olgan holda ularning yordam so'rab qilgan arizalarini tegishli idoralarga topshirganliklarini aytadilar. Foryob viloyatining Pashtunkot tumani hokimi Abdulqadir Qodiriy viloyatning aksariyat hududlarida xavfsizlik vaziyati mustahkamlanishi natijasida mazkur qochqinlarni o'z uy-joylariga qaytib borishlari borasida umid bildirdi. So'nggi bir oy davomida Foryob viloyatining ayrim tumanlarida sodir etilgan janglar jarayonida tinch aholiga cheksiz nuqsonlar yetgani aytiladi. Qator qishloqlarda o'nlab turar binolar vayron etilgan, aholining xirmonlari va ekinzorlarining katta qismi o'tga yongan. Olimko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun iqtisodchi olim Saparboy Jubayevning ozod nazari. Assalomu alaykum Saparboy aka.
Va alaykum assalom.
Domla, asosiy gap bugun shu qozoq tangasi bilan bo'layotgan voqealar. Nima bo'ldi tangaga? Nimaga bu qadar tushib ketdi qadri?
Endi buni men oldin ham aytib yurgandim. Biz Rossiya rubli bilan asosiy ittifoqqa qo'shilganmiz. Belarusiya 30%ga tushib ketdi. Azerbayjonning manati 1.8%ga tushgan edi. O'zbek so'mi Qorabozorda ham shunga 30%gacha devalvatsiya bo'lgan edi. Shuning uchun Qozog'iston endi o'zining investitsiya klimatini saqlab qolish uchun 180-188 ushlab turgan edi. Bu endi ma'muriy ushlab turish edi. Bugunga kelib Qozog'iston bilan Rossiya, keyin Xitoydagi ozgina devalvatsiya bunga turtki bo'ldi-di. Qozog'iston tangasi rasman o'zini bir joyini topib olishga harakat qildi. Lekin Rossiya o'zining devalvatsiyasi bilan Qozog'istonning tangasining devalvatsiyasining farqi Qozog'istonda hali ham shu ma'muriy yo'l bilan Milliy bank belgilagan darajaga tushib ketdi. Shuni endi ular hozir hali 188-190 dan shu 250-760-770 belgilab qo'ydi. Balkim bundan keyin endi men hali Milliy bankni Qarimbek bayonotini tinglamadim. Agarda u hali erkin kursga, ya'ni plavающий degan kursga o'tadigan bo'lsa, shu balkim 250-760 o'rtasida turishi mumkin.
Endi vahima deydi, butun Qozog'iston bo'yicha masalan pul almashtirish punktlari ishlamayapti degan bitta xabar chiqdi. Olmataliklar dollarlarni ommaviy ravishda sotishni boshladi degan xabar chiqdi. Vaziyat o'zi qanday?
Men hozir bir 10 ta punktlarni hammasini ko'rdim, hech qanaqangi hali vahima yo'q. Lekin mana bir sotishni boshlasa bo'lyapti. Masalan, dollarni shu 250-260 sotyapti, olayapti. Olishi hali 189-90 ning o'zida turibdi. Agarda masalan shu dollarni bersangiz, sizga 250 beradi-da, dollar sotib olaman desangiz, hali eski kursda bo'lyapti. Bu endi o'tmali, yana bir nima deydi, nuanslari bor. Bir ikki kunda hammasi narsasi joyiga keladi. Lekin hech qanaqa ajiotaj men sezmadim. Shu hamma gapiryapti. Shu narsani endi shu vaqtda ishlash kerakmidi, nimaga shuncha ushladi, sekin asta sekin o'tsa bo'lmasmidi degan gaplar bo'ldi.
Tangani erkin hayotga qo'yvordi. Kecha Qozog'iston premyer vaziri Masimov shu haqda bayonot berdi. Shu qanchalik to'g'ri yo'l?
Endi bu Men endi qaytib moliyachi vaziyatda buni oldin ham aytib kelganman. Qozog'iston balkim men endi 250 demadim, 225 shu Rossiya rublini 30%ga devalvatsiya bo'lganiga qarab Qozog'iston ham shu 30-40%ga devalvatsiya qilish kerak edi degandim. Lekin o'tgan yil 2014-yil 11-fevraldagi devalvatsiyada biz aksiyalar bilan devalvatsiya qilingan edi. Hali 145-50dan 189ga. Chunki bizda rezerv bor edi, lekin shu rezerv endi tamom bo'ldi. Bunga nima sabab? Rossiyaning rublini ukrepilyatsiya qilib 1 dollar 50 rublda turadimi degan mo'jal bor edi. Lekin u 66ga tushib ketgani bu Qozog'iston tangani uchun ham o'zini ya'ni iqtisodiy eksport ishlab chiqarishini saqlash uchun buni majbur bo'ldi deb hisoblasa bo'ladi. Endi Qozog'istonning tovarlari ham Rossiya tovarlari bilan konkurentlashmoqchi bo'ladi.
Mana qozoq tangasi bilan bog'liq qilingan chora masalan o'zbek so'mi oldida ham turibdimi shunaqa vazifa?
Yo'q, o'zbek so'mida lekin kechirasiz, mana ham muammo bor. O'zbek so'mi rasmiy kursi 2650 1 dollar 2650 so'm. U ma'muriyat bilan qo'yilgan. Lekin qora bozordagi 4500 bu Rossiya rubli bilan balansdagi kursi. Chunki o'zbek so'mining kursi o'zgarmaydi. Teskari tanga bir tanga bugungi kunda kecha mana o'tgan kuni bir tangaga 24 o'zbek so'mini beradigan bo'lsa, hozir 17-18 so'mga tushadi. Oldingi muvozanat vaziyatiga keladi o'tgan yillardagiga.
Yo'q, masalani boshqacha, savolni boshqacha qo'yay bo'lmasa. Masalan, mana qozoq tangasini erkinlashtirdi Qozog'iston hukumati, ha?
Erkinlashtirdi.
Mana endi bozorda qadri nech pulni ko'tarsa, shuncha bo'ladi qozoq tangasi. O'zbekiston hukumati, O'zbekiston Markaziy banki so'mga nisbatan nimaga shunaqa chora ko'rmayapti?
Endi siz rasmiy kurs to'g'risida so'rayapsiz.
Umuman shunday chora ko'rilsa-ki, o'shunaqa ikki xil kurs bo'lmasa, bemalol almashtirish joylari bo'ladigan bo'lsa, banklar bilan bozor kursi tenglashib qolsa, bu yomon emas-ku. Nimaga shu chorani ko'rmayapti? Shu yo'nalishda qadam tashlanmayapti?
Endi bu juda murakkab savol, bunga bir ikki og'iz so'z bilan javob berish mumkin emas. Chunki hozir agarda o'zbek ma'muriyati bosh qaruvlari milliy markaziy bank ham shuni o'tkazaylik desa ham bu hozir amalga oshish juda qiyin masala. Amalga oshish praktikki mumkin emas tajribada. Nimaga? Chunki bu ikkita qora bozor mana shu xalqga qozoq tangasini devalvatsiyasi, rublning devalvatsiyasiga, neftni baholarining tashiga o'zini o'zgarishini ko'rsatib turibdi. Lekin xalqga rasmiy kurs bu endi bu to'g'risida biroz aytish qiyin. Chunki u hech qanaqangi bir iqtisodiy bir asos emas, bir reja bo'yicha qo'yilayotgan kurs bo'lgani uchun uni o'zgartirish, uni balkim hali 2650dan ertaga 2750 bo'lar. Lekin bu real kursga ta'sir ko'rsatmaydi.
Bu Sapar bo'yicha kecha keling shu tangidan so'mdan keyinroq masalaga o'taylik. Kecha bir tahlilchidan eshitib qoldim, shu keyingi 5-6 yil ichida Rossiya iqtisodiyoti 6%ga o'sibdi. Turkiya iqtisodiyoti o'sha bir
xil yillari.
Ha, bir necha yil davomida olingan raqam bu.
Ha, bir necha yil oldin, o'tgan yil 0 ga tushdi, bu yil 4%.
Ha. Ayni paytda bir xil muddatni olyapmiz-da. Demak, Rossiya iqtisodiyoti 6%ga, Turkiyaniki 24%ga, Qozog'istonniki 36%ga o'sibdi. 5-6 yil ichida, so'nggi yillarda. Lekin u tahlilchida bilan men o'zim gaplashganim yo'q, bir boshqa bir intervyudan eshitdim. O'zbekiston haqida gap yo'q. Mana shu qatorda O'zbekistonni ko'rsatkichini bilasizmi? Rossiyaniki 6, Turkiyaniki 24, Qozog'istonniki 36 bo'lib turgan qatorda.
Men endi O'zbekistonning rasmiy ma'lumotlaridan xabarim bor, u har yili 7-8% o'sib beradi. Ya'ni 5-6 yilda bu 40-50%ga o'sishdi degan bir tahlilchi bo'ladi. Lekin real vaziyatda qanaqa ekanini hech kim bilmaydi. Chunki hamma ko'rsatkichlari qo'l yetkazish mumkin bo'lmagandan keyin bir narsa deyish qiyin.
Tamam.
Rahmat domla. So'nggi iqtisodiy yangiliklarning iqtisodchi olim Saparboy Jubayevning ozod nazaridagi sharhi bilan tanishdingiz. Salomat bo'ling. Rahmat domla.
Salomat bo'lingiz.
Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni saytimizdan topalasiz. O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil orqali yo'l topalasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Twitter, Odnoklassniki orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.